Tak ještě jednou vám přeju krásné dobré teď už dopoledne. A přemýšlel jsem nad dnešním kázáním. A pak jsem se podíval na svoji ruku, kde mám jeden verš namalovaný, který teda zní jeden pán, jedna víra, jeden křest. A pak jsem si řekl, že o křtu se mi kázat dneska nechce. A tak budu kázat o jednotě, ale vlastně ze stejného textu. Bude to s Efeským 4. kapitoly, verše 1 až 4. Kde máme napsané tyhle verše. Efeským 4. kapitola od 1. do 6. verše. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha, spojení poutem pokoje. Je jedno tělo, jeden duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. Já jsem velmi rád, že tady dneska můžu stát, že jsme se mohli sejít ke společné bohoslužbě. A nechtěl jsem to zmiňovat, ale když už je někdo tady prozradil, tak jsem i rád, že jsou tady matulíci, že jsou odjinut. Nejenom z našeho společenství, ale že jsou z jiného trošku společenství. Jsem rád, že je tady Jana, která je evangelická farářka, což je taky někdo úplně jiný. A že můžeme přicházet z různých sborů, možná z různých tradic nebo zkušeností. Někteří z nás se možná známe už mnoho let, někteří z vás se znáte mnoho let, než já znám vás. Někteří se možná vidíme poprvé. Ale přesto nás dneska nespojuje především to místo tady, nebo odkud jsme přišli, a nespojuje nás ani to, že se ve všem shodneme. Vsadil bych se, že se spoustou z vás se ve všem, no, ve spoustě věcí neshodnu. Ale spojuje nás někdo mnohem větší, a tím je Ježíš Kristus. A právě o tom bych byl rád, aby bylo dnešní slovo. Já si uvědomuji, že žijeme v době, kdy svět je plný rozdělení. Stačí otevřít zprávy a vidíme, jak moc je rozdělená společnost. Jak jsou rozdělené rodiny. Jak rozdělení pronikají do politiky, do kultury a někdy dokonce i mezi přátelé. A přiznejme si, že ani církev vůči tomu není moc imunní. A když se řekne jednota, jednota církve, často si představíme, že bychom všichni měli mít stejné názory. Stejné zvyky, stejný způsob bohoslužby, stejné chvály. Jenže právě to Pavel v dnešním textu vůbec neříká. Píše křesťanům, kteří byli velmi, ale velmi rozdílní. Byli mezi nimi Židé, byli tam pohané, byli tam bohatí a chudí, byli tam vzdělaní i prostí lidé a přesto jim neříká, teď jste uvěřili a staňte se stejnými. Ale říká jim, uvědomte si, co už vám Bůh daroval. Co už jste dostali. Ta jednota, o které se tam píše, totiž není to, že ji vytváříme my. Tu jednotu vytvořil Kristus a právě proto nás Pavel je, i nás, možná vybízí k tomu, abychom ji jenom chránili. A to jsou ty slova z listu Efeským. Ne, aby jsme ji vytvořili, ale aby jsme ji chránili. A když se podíváte na ten text, tak zjistíte, že Pavel tam nezačíná nějakým příkazem. Udělejte něco. Ale tak nějak po pavlovsku začíná evangeliem. Když apoštol Pavel píše tento dopis, je ve vězení. Si vzpomínám, že minulý týden jsem taky kázal na jeden z jeho listů a taky byl ve vězení. A takový pocit, že ten chlapík byl pořád jenom ve vězení. Ale přesto není jeho hlavním tématem opět nějaké utrpení nebo jeho vlastní osud. Píše o něčem mnohem větším. On píše o tom, co Bůh už udělal v Ježíši Kristu a je zajímavé, jak je celý ten list vystaven. První tři kapitoly totiž neobsahují žádné příkazy. Ani žádný zákon, ani nic, co máme dělat. Pavel nejprve vypráví a ukazuje, co učinil Bůh. Říká nám, že jsme byli vyvoleni ještě před založením světa. Říká, že jsme byli vykoupeni Kristovou krví. Že jsme byli zachráněni milostí, a nikoli svými skutky. A že Kristus zbořil mezi tu zeď, která stála mezi Židy a pohany. A vytvořil z nich jedno nové lidstvo. Možná trošku jinak, Pavel nejprve mluví o tom božím díle, které dělal, a teprve potom přichází ta čtvrtá kapitola, kde jsme teďka, a první slovo té čtvrté kapitoly je proto. A já si myslím, že to slovo proto je klíčem k celému tomu listu. Protože on pak neřekne, hele, a teď se snažte být lepšími. Jo? Teď už jste uvěřili, teď jste křesťané, teď budete ti správní. Ale říká proto, že Bůh tohle všechno vykonal, žijte způsobem, který tomu odpovídá. A to je strašně krásný princip, upřímně nejenom tohohle listu, ale celého evangelia, protože naše křesťanství, naše víra nezačíná tím, co jsem udělal já. Kdyby to mělo začít u mě, tak to skončí velmi rychle, ale začíná to tím, co udělal Pán Bůh v mém životě. Nejdříve je to milost, teprve potom přichází odpověď, ta odpověď víry. Nejdříve je to ten dar, který jsme dostali, a teprve potom přijde ten život, který z toho daru už má vyrůst. Líbí se mi slova Martina Lutera, který to kdysi vystihl velmi jednoduše, když říká, nejsme zachráněni proto, že konáme dobré skutky. Dobré skutky konáme proto, že jsme byli zachráněni. A vlastně stejnou logiku používá i Pavel. A proto ta první výzva té čtvrté kapitoly nezní vytvořte jednotu, snažte se to nějak zařídit. Ale tam je napsané, žijte způsobem hodným povolání, kterého se vám dostalo. A mně se strašně líbí, že ani to povolání nezačíná u nás. Jo? Není to povolání, které jsem si zasloužil, ale říká, které se mi dostalo. I to naše povolání, které máme, je darem Boží milosti. A právě proto i ta jednota církve nikdy nebude výsledkem našich schopností. Naší diplomacie nebo nějakých kompromisů, kdy se snažíme vycházet s druhými, ale bude vždycky vyrůstat z toho, co Pán Bůh už vykonal v Ježíši. A možná proto Pavel nezačal mluvit o nějakých organizačních otázkách, které bych tam čekal a které bych občas rád v Biblii našel. Udělejte body 1, 2, 3 a bude se vám dařit ve sboru. Neříká tam, jak mají být sbory vedeny, ale začne tím, jaké má být lidské srdce. Protože ta jednota nezačne někde na našem staršovstvu, a nezačne na naší radě v Praze, ale začne v srdci každého křesťana. A Pavel potom velkém proto, které tam začal, neřekne, tak a teď si spolu sedněte všichni ke stolu, uvařte si kafe a vyřešte všechny své rozdíly. Ono to bude fungovat. Vytvořte novou organizaci. Když se náhodou neschodnete, založte novou církev. Tak, jak to máme občas ve zvyku. Ale začne čtyřmi vlastnostmi, které tam popíše, a ta jednota se potom nerodí z nějaké struktury, ale začne se rodit z proměněného charakteru těch lidí. Takže můžeme číst, že máme tam ve druhém a třetím verši napsané s veškerou pokorou, tichostí a trpělivostí snášejte se navzájem v lásce a usilujte zachovat jednotu ducha ve svazku pokoje. Pavel tady vypočítává několik vlastností, které na první pohled vypadají velmi obyčejně. Ale když se na ně podíváte blíž, zjistíte, že každá z nich je tak trochu proti přirozenosti, a neřeknu dnešního člověka, protože už i tehdejšího člověka to bylo proti přirozenosti. Začíná pokorou. A myslím si, že to není úplně náhoda. Ve starověkém světě byla pokora považována za nemoc dobrou ctnost. Řekové si totiž cenili síly, úspěchu, odvahy. A pokora byla často spojována se slabostí a ponížením člověka. A právě křesťanství tady dává pokoře úplně nový význam. Protože ukazuje na Ježíše Krista, na toho, který měl všechno a přesto se ponížil. A jak píše apoštol Pavel do listu Filipským, tak dokonce tam píše, sám sebe zmařil Ježíš a vzal na sebe způsob služebníka. Pokora tedy není nějaké nízké sebevědomí, jak si to můžeme dneska představovat, ale znamená, že přestávám stavět do středu sebe a učím se stavět do středu Krista. A tam, kde je Kristus uprostřed, tak já už za každou cenu nemusím prosazovat sám sebe. Hned potom přichází tichost. Myslím si, že to slovo bývá někdy špatně chápáno, protože tichost neznamená slabost. Sám Ježíš o sobě říká, jsem tichý a pokorného srdce. A přitom právě on dokázal se postavit zlu, dokázal vyhnat penězoměnce z chrámu, u čehož určitě nebyl potichu, nebo říct tvrdá slova farizeům, a když jim to říkal, tak taky určitě to neříkal v tichosti. Myslím si, že někdy si pleteme biblickou tichost za zbabělost, ale tak to není. Biblická tichost je síla, která je plně pod kontrolou. Je to člověk, který nemusí druhé přemoci silou nebo hlasitostí, protože důvěřuje Bohu. A pak přichází trpělivost. Moje nejoblíbenější, protože ji potřebuji možná nejvíc budovat. Trpělivost doslova v tom textu znamená dlouhé dýchání. Možná schopnost nevybouchnout hned hněvem, schopnost dát druhému čas. A já nevím, jak to máte vy, ale možná si můžem, nebo aspoň já si můžu přiznat, že to právě někdy v církvi bývá velmi těžké. Ale pak si vždycky uvědomím, jak moc byl Pán Bůh trpělivý se mnou. A přesto někdy čekáme, že ti druzí lidé okolo nás se změní během jednoho týdne. A potom zazní další věta. Snášejte se navzájem v lásce. A už teda to není Ježíšovo milujte jedni druhé. Apoštol Pavel možná s lidmi spolupracoval trošku víc, tak věděl, že už je to jenom o tom snášení. Ale ono to neznamená jenom nějakou ignoraci nebo vydržet vedle sebe. Pavel naštěstí nemá na mysli nějakou chladnou toleranci. Ale používá sloveso, které znamená nést druhého. Nést jeho slabosti, odlišnosti, možná někdy jeho pomalejší tempo, jeho chyby. Přesně tak, jak Kristus kolikrát nesl nás, anebo nese. A právě proto pak může říct, usilujte zachovat jednotu ducha. A tam je strašně dobré si všimnout jedné věci. Ne, že ji máme vytvořit. Ne, že ji máme vyrobit. Ne, vymyslet. Ale zachovat. Usilujte ji zachovat. Představme si možná rodinu, kde se dítě nenarodí proto, že si sourozenci vytvořili tu rodinu. Když se narodí dítě do rodiny, tak ta rodina už existovala. A jeho úkolem není tu rodinu vytvořit toho dítěte, přetvořit podle obrazu svého, to jsem se kdysi snažil já, ale učit se v té rodině žít. A podobně si myslím, že je to i z církví. Kristus nás svou smrtí a vzkříšením spojil do jednoho těla. Říkáme, že jsme jedno tělo. A to naštěstí není náš úspěch, ale je to jeho dar. A naším úkolem je tento dar nepromarnit, chránit, tedy to, co už máme, a fungovat v tom jednom těle. A chráníme ho tehdy, když se budeme učit pokoře, tichosti, trpělivosti a lásce. A ne proto, že bychom si tu boží přízeň zasloužili, ale protože my už jsme ji dostali. Už ji máme. A možná si teď někdo položí otázku, na čem vlastně tahle jednota stojí. Co je za ní? Co je jejím základem? Pavel na to odpověděl jedním z vyznáním víry, které v Novém zákoně je, protože sedmkrát zazní slovo jeden v těch dalších verších. Jedno tělo, jeden duch, jedna naděje, jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech. A to je náš text dnešní. Po všech výzvách k pokoře, k tichosti, trpělivosti bychom možná čekali, že Pavel začne mluvit o tom, co bychom teda měli dělat. Konečně dostanu ten návod, který bych potřeboval občas. Ale místo toho začne Pavel mluvit o Bohu. Je to je to Pavel, takže už to tak nějak očekávám od něho, že nejdříve ukáže, kdo je Bůh, teprve potom z toho vyvodí, jak máme žít. A protože skutečně jednota nikdy nezačíná u člověka, začíná opět u Boha. Pak mluví o Kristu, jeden Pán, nakonec o Otci, jeden Bůh a Otec všech. A je to jedno z nejpěknějších trojičních vyznání v Novém zákoně. Jakoby Pavel říkal, podívejte se na samotného Boha. Otec, Syn i Duch Svatý nejsou ty stejné osoby. A přesto žili v dokonalé jednotě. Nesoupeřili spolu, nezápasili, ale dokonalou láskou spolu dokážou spolupracovat. A právě tahle boží jednota se může stát začátkem jednoty i církve. Naše jednota není jen nějaký dobrý nápad, o který se snažíme. Není to jen organizační projekt, ale má původ v samotném životě trojediného Boha. Potom Pavel 7x opakuje slovo jeden. A je to Pavel, trošku žid, takže on má rád ty symboliky a čísla a 7 a 7ramený svícen a oni to mají rádi. Ale stejně si myslím, že to není náhoda. Že je to něco jako zvon, který stále znovu připomíná jednu skutečnost. Jedno tělo. To znamená jedna církev. A ano, existují různé sbory, existují různé tradice, existují různé způsoby bohoslužby, ale Kristus nemá několik těl. Má pořád jenom jedno tělo. Jeden duch není jiný duch pro naši církev a pro vedlejší církev. Ale je to ten týž Duch Svatý, který dává život každému, kdo patří Kristu. Jedna naděje. Já myslím, že všichni očekáváme stejný cíl. Ne různé spasení, ne různé nebe, ale příchod našeho Pána a dovršení jeho království. Jeden Pán, a myslím, že právě tady je střed toho oddílu, kdy naštěstí je tam napsané jeden Pán, ne jeden kazatel, ne jedna denominace, ne jedna tradice, jak máme nastavenou, ale jeden Pán. A tím Pánem není nikdo jiný než Ježíš Kristus. Právě on je středem té církve. Ne naše názory, hlavně ne moje názory, ne naše zvyky, ani historie, byť může být jakkoliv pěkná a dlouhá, ale Ježíš. A tam, kde je Kristus, nebo spíš bych řekl, tam, kde Kristus přestává být středem, tam se to možná začíná rozpadat. Jedna víra. A to neznamená, že se ve všem shodneme. A že všichni spoléháme na to, co říká jeden člověk. Ale znamená to, že všichni spoléháme na stejného spasitele. Na toho Krista, kterého jsme si připomínali ve Večeři Páně. Na toho ukřižovaného, vzkříšeného. Jeden křest. To naštěstí neznamená, že je to znamení toho, do jaké církve patříme. Ale je to znamení toho, komu patříme. A možná právě proto se při ekumenických bohoslužbách navzájem můžeme poznávat jako bratři a sestry. Ne proto, že jsme stejní, ale proto, že nás spojil ten týž Pán. Pavel to nakonec vše uzavírá slovy jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi a skrze všechny působí a je ve všech. Pěkný konec. Celý oddíl začne Božím darem a končí Boží přítomností. Od začátku až do konce stojí ve středu Bůh. A právě proto může existovat ta jednota církve. Ne proto, že jsme lidé bez chyb, ale protože máme jednoho Otce. A myslím, že právě tady můžeme pochopit to, jak jsem nazval dnešní kázání, což jsem ještě neřekl ani Martinovi vzadu, takže se dozví název dnešního kázání. A to je, že jednota není náš výkon, ale je to Boží dar, který jsme dostali. Na nás není, abychom tento dar vytvářeli, ale je, abychom ho s pokorou přijmuli, chránili a vydávali o něm svědectví světu. Možná bych přidal ještě jednu věc, protože ono to vyzní, jak kdybych řekl něco takového, že na rozdílech nezáleží. Ale to by Pavel nikdy neřekl. O několik veršů totiž dál v Efeským 4. kapitole 7 až 16 právě ukazuje, že v církvi existuje rozmanitost darů a služeb. A tak ta jednota, o které se možná snažíme, není stejnost. Křesťanská jednota neznamená, že jsme stejní. Znamená to, že uprostřed našich rozmanitostí, našich různých typů a charakterů vyznáváme jednoho Pána. A právě proto může být naše různorodost obohacením a nikoliv překážkou. A tak dneska nám apoštol Pavel připomněl něco, na co církev možná občas zapomíná. Že jednota církve nezačíná u nás, nezačíná našimi schopnostmi, nezačíná tím, že se naučíme lépe spolu vycházet, ale začíná stejně u Krista. A kdyby jednota závisela jen na nás, pravděpodobně už bychom ji dávno ztratili. Jsme lidé různých povah, zkušeností, různých tradic a přece dneska můžeme společně tady sedět, vyznávat jednoho Pána, slavit jednu večeři Páně. A tohle není vůbec naše zásluha. Ale tohle je Boží milost. Možná se ani v budoucnu nebudem ve všem shodovat. Nebudem. A ani jako církev se ve všem neshodovala od začátku, ale přesto se můžeme společně učit dívat se stejným směrem. A tím směrem je Ježíš. Protože právě on je hlavou své církve. On je tím, kdo nás svolává, on je tím, kdo nám odpouští, on je tím, kdo nás proměňuje, a on je také tím, kdo jednou shromáždí svůj lid ze všech národů, jazyků, generací, organizací kolem svého trůnu. Já jsem dneska začal kázání větou, že žijeme v rozděleném světě. A jsem velmi rád, že můžu končit pohledem možná na nebeskou bohoslužbu, kde bude jedna církev kolem jednoho Pána. Od rozdělení dnešního světa k té naději toho budoucího království, kde teda už nebude církev bratrská, ani teda česko-bratrská evangelická, ani žádná jiná denominace, ale bude tam opravdu jedna Kristova církev, která bude společně chválit našeho Pána. Tady mám trošku strach já, protože zpívat neumím, ale přesto věřím tomu, že každá naše společná bohoslužba, každé naše společné setkání je malou připomínkou téhle budoucí naděje. A proto odcházejme s vděčností za dar jednoty, který máme, který ale máme chránit, který jsme přijali, a s prosbou, aby nám Bůh dával pokoru, trpělivost a lásku tenhle dar chránit. A ať je Kristus navždy tím, kdo stojí uprostřed našich zborů, ať jsme z jakéhokoliv zboru. Ať stojí uprostřed našich vztahů a hlavně ať je uprostřed našich životů. Amen.